Guðmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, nú leiðu ég hrósa háttvirtum þingmanni fyrir Loga Einarssyni fyrir ansi góða framsöguræðu hér í upphafi, þá var dapurlegt að sjá hann detta í evru umræðuna hér í lokin vegna þess að ég held að evran sé ekki það sem leysi húsnæðisvandan á Íslandi. Ég vil bara byrja á því að segja að mér hefur fundist þessu umræði vera gríðalega góð og ég held að það sé hér í þessum sal sé miklu meiri samhljómur heldur en kannski margir halda. Við verðum að ná því hér í gegn að við þurfum að vinna áætlanir til lengri tíma, draga á sveiflum, það er verið að vinna því, það eru mörg sveitafélög þegar farin að vinna húsnæðis áætlanir. Í nýjum lögum sem að samþykkt vorum íbúðalánasjóð hér á síðasta þingi þá var einmitt meðal annars samþykkt að sveitafélög á sameiginlegum atvinnusvæðum að þau myndu vinna sameiginlegar húsnæðisáætlanir og við þurfum í auknum mæli og ég kom inn á það í mínu máli hér áðan við þurfum í auknum mæli að horfa til þess að höfuðborgarsvæðið að það fara að vinna meira saman í þessum málum og ég held að það svari þá líklega spurningu háttvís þingmanns um það að leið og þau fara að vinna saman að þá er það auðvitað svo að þá verður allir að leggja þar að mörkum í lóðum og öðru slíku. En það er engu að síður svo að jafnvel þó að við myndum tryggja mikið framboð af lóðum, ekki bara hér í Reykjavík heldur í fleiri sveitafélögum, þá er það svo að markaðurinn hefur sýnt það að hann hefur ekki geta leyst húsnæðisvandan sjálfur hér á landi. Og þess vegna þurfum við miklu meiri félagslegar lausnir samhliða því. Við þurfum aðgerðir fyrir fyrstu kaupendur, það er verið að vinna í þá veruna, við þurfum líka miklu öflugri hóhagnaðardrifin leigumarkað og það er líka verið að vinna í þá veruna bæði beint hjá ríkinu í gegnum íbúðalánasjóð og eins í samtali bæði við sveitarfélög og við aðila vinnumarkaðar. Ég held að það sé nefnilega svo að þó að markaðurinn sé góður og þó að hann sé góður til síns til ákveðna hluta, þá hefur hann ekki leyst húsnæðisvandan einn og sér á Íslandi og þess vegna eiga stjórnvöld að grípa inn í. Það er vegna þess að húsnæðismál eru velferðarmál, þau verða velferðarmál og við höfum að horfa á þau eins og þau séu velferðarmál og það er sú nálgun sem að þessi ríkisstjórn hefur á þennan málaflokk og það er gríðarlega gott og jákvætt að taka umræðuna hérna á þinginu sem oftast um þessi mál og ég fagna því hvert skipt og ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða umræðu.